Assalomu alaykum hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugun siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga suhbatlashmoqchiman. Agar esingizda bo'lsa, Rabbimiz o'z xizmatini boshlamoqchi bo'lgan paytda shayton o'zining yonib turgan kamon o'qini Rabbimizga qarata otgan edi. Bu haqda Matto kitobining 4-bobi, 1-oyatdan o'qib olishimiz mumkin. O'shanda Iso iblisning sinovidan o'tish uchun muqaddas ruh tomonidan sahroga olib borildi. Rabbimiz albatta ushbu uchrashuvga tayyor edi. Jumladan, u 40 kun va 40 kecha roza tutdi. Shundan keyin shayton Rabbimizni o'z otasiga bo'lgan ishonchini so'ndirish uchun uni turli yo'llar bilan vasvasaga sola boshladi. Birinchi sinovning o'zida shayton Rabbimizga toshni nonga aylantirishni so'radi. Shayton ham ma'lum darajada aqlli maxluq deb aytishimiz mumkin. U har bir insonning eng nozik joyini juda yaxshi biladi va aynan shu orqali o'ziga bo'ysintirib, o'ziga qul qilib olishi mumkin. Shuning uchun ham u Rabbimizning qorni ochligini bila turib, eng avvalo toshni nonga aylantirishni so'ragan edi. Qorni och odam qo'lida nonni ushlab turishi ancha qiyin bo'lsa kerak. Agar muqaddas kitobni o'qib ko'rsak, ovqat tufayli gunoh qilgan ko'plab insonlarni ko'rishimiz mumkin. Jumladan odam va havo ham mevani yeb gunoh qilgani yodingizdadir. Yoki bo'lmasa, Ishoq bilan Yoqub ham bir-birini aldashida ovqat sababchi bo'lgan edi. Bunday misollarni yana bir nechasini keltirib o'tishimiz mumkin. Albatta, shayton Rabbimizni vasvasaga solgan paytida u xohlagan ediki, Rabbimiz Xudovatning ruxsatisiz o'zi bilgan holda nimanidir qilishini va shu orqali o'z otasiga bo'lgan ishonchini so'ndirmoqchi edi. Go'yoki Rabbimiz, mana men Xudoning, ya'ni otamning yordamisiz ham ko'p narsalarni qila olaman deb o'ylashini u xohlagan edi. Lekin shaytonning ushbu o'ylaganlari amalga oshmay qoldi. Chunki Rabbimiz Iso Masih shaytonga qanday javob berishni yaxshi bilar edi. Yodingizda bo'lsa, Rabbimizning birinchi javobi shunday yozilgan yoki kalomda shunday deyilgan degan so'zlar bilan boshlanar edi. Bu degani Xudovand shunday deb aytadi deganidir. Aziz birodar, doimo Xudovandning kalomini o'qib o'rganish va unda yozilgan oyatlarni yod olish har birimizni iymonda mustahkam turishimiz uchun katta yordam beradi. Inson faqat nom bilan emas, balki Xudovandning kalomi bilan tirikdir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimizni yakunlab, sizlarga yana o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Omon bo'ling.